Анан Свердловский областынан негизи Тагилден бир аз тургандан кийин 38-жылдын аягына чейин ошол окуялар болуп атат. Где-то 38-жылдын аяк жагында 39-жылдын баштарында Владивостокко айдаган. Владивостокто бир аздан кийин Северо-Восточный исправительный трудовой лагерь деп түндүк чыгыш эмгек түзөтүү лагерине Бухта-Находкага айдаган. Бухта-Находкада өмүрүнүн акырына чейин ошо кор болгон жашоодо жүргөндө өмүрүн сүрүп кеткен.
Бир атка минердин баарын эле жамандаса эле барып камай берген экен. Канчасы Россияда жок болуп кетишти, канчасы эми бул киши өзүнүн билимдүүлүгү менен. Мени ушунчалык толкундаткан бул кишинин тагдыры 9 жыл 3 ай болгондо мен жана фильмдин аягында көрсөттүм. Ошо өзүнүн ала тоосун көрө албай, ысык көлүнө жетпей, балдарын көрбөй кетип калган бул эң трагедиялуу окуя да.
Кеч кыйладым жана лагерде жыласы келгенде. Анан атамды дагы эстептим да, атам дайыма ушунчу да. Ошо жанагы китептин жазылышына себеп болуп калган ошол болду.
Бир миң тогуз жүз кырк жетинчи жылдын жай мезгили эле кат менин колума тийди. Энеме жетпей эле чыдамым кетип, шашып бышуу ачып окуп баштадым. Катуу оорумун, туралбай жатып калдым. Эгер мындан ары менден кат барбаса, мени жок деп ойлоп, мага арнап куран окуп койгула. Ушул сөздөр жазылып турат. Нес болуп эле туруп калдым. Анан каттын ичинен алакандай кагаз жерге түшүп кетти. Каттын ээси Ногой киши экен. Элебесов Осмон 1947 жылы 15 майда кечке маал оорудан каза болду деген билдирүү жазыптыр. Абакта жанындагы кишиге аманатын айтып, катты салып кой деген окшойт. Бул атасы 1938 жылы 10 жылга лагерге айдалып, бошооруна саналуу күндөр калганда каза болгон Осмон Элебесовтун уулу Абдул Газиздин эскерүүсү. Бүгүн Куугунтук курмандыктары подкастында Орусиянын Калума аймагына айдалган кыргыз уулунун тагдыры, ал тууралуу табылган документтерди урпактары менен талкуулайбыз.
Осмон Элебесов 1895 жылы Ысык Көлдүн Чоң Жергез айылында туулган. Караколдогу орус түзем мектебинде окуган, аскердик окуу жайда билим алган. 1919 жылы Коммунисттик партияга мүчөлүккө өткөн. 1919-1921 жылдары караколдогу сотто тилмеш жана катчы, адвокат болуп иштеген. 1922 жылы каракол сотунда судья. 1925 жылы Ташкентте билимин өркүндөтүп келип, сот тармагында 1932 жылга чейин иштейт. Кызматтан алынган себеби белгисиз. Андан кийин Сары Камыш айылында чарбалык жумушта, агротехник кызматында иштеп жүргөн. 1938 жылы 4 мартта камакка алынган. Ага антисоветтик ишмердик кылган деген айыптар тагылган. Анын архивден табылган документтери ырастап тургандай, өз укугун коргоп, бийликтин башындагыларга кайрылуу каттарды жазып, соттон акыйкат талап кылган. Тройканын чечими менен 10 жылга эмгек түзөтүү лагерине кесилген. 1947 жылы Орусиянын Ыраакы чыгыш аймагындагы Находка жеринде лагерде оорудан каза болгон.
Биздин талкууга чоң атасынын дарегин таап, ал тууралуу китеп чыгарган Айгүл небереси Айгүл Осмонова жана белгилүү режиссер эл артисти Асанкожо Айткеев катышууда. Куш келипсиздер. Эмесе мына ушу Калума деп калбадыкпы? Калума жергеси 1930-50 жылдардагы ушул абактардын эң бир тозоку чордонуна айланган жер катары сүрөттөлүп жүрөт да мына документалдык тасмаларда, биз көргөн китептерде окуганча. Анан орустун диссидент жазуучусу Александр Солженицындын айтканы бар экен да, Солженицындын Калума жергесин ызгардуу сууктун жана ырайымсыздыктын уюлу деп мүнөздөгөн экен да. Анан мен көп ойлочумун да, ушул Калума сыяктуу катаал, шарты катаал жерге айдалган кыргыздардын тагдыры кандай болду экен депчи. Анан могу китеп колго тийгенден кийин ушул кишинин тагдыры аркылуу айдалган ондогон кыргыздардын тагдырын көргөндөй болдум. Кепти мына Айгүл Осмонова эже сизден баштасак, Кулактын курмандыгы деп атам жана чоң атам деп бир чоң изилдөө жазган экенсиз. Өзүңүз тарыхчы болсоңуз дагы абдан бир даректүү материалдар менен жазыптырсыз да, чоң атаңыздын таржымалын өзүңүздүн оозуңуздан ук алганда.
Элебесов Осман чоң атам Аксуу району азыркы күндө Каракол илгери Каракол аймагына караштуу Түргөн болуштугуна каралган чоң жергези айылында 1895 жылы орто чарба үйлөсүндө туулган экен. Кийинки документтерден карасак, табылган документтердин арасында партия тарыхы институтунан изилдеп, ошол жерден мен партия баракчасын окуганымда өзүнүн колу менен толтурулган ата тегин ким деген жерде атам Элебес иштеген иши старшина деп жазыптыр. Демек атасы ошо кезде айыл ичинде айылды башкарган, анча мынчаны түшүнгөн, кеңселерге барып иштеп жүргөн адам болгон экен да. Анан Караколго карустардын келиши менен жергиликтүү элди дагы балдарынан дагы анча мынча окутууга бел байлашып орус түзөм мектебинин ачылышы шартталган да. Ошол орус түзөм мектебине атасы алып келип 1910 жаш куракторунда ошондо 95 жыл туулса 1906 жылдары келип окуган болуп калат да. Анан орус түзөм мектебин окуп аны бүтүргөндөн кийин 11 жылдарда Колпаковский атындагы аскердик жогорку башталгыч окуу жайына кирип окуптур. Ошол киши ошол жерде окуп бүткөндөн кийин билимдүү, орус тилин жакшы билген. Ал кезекте орустагы тилин билбей кыргыздар өтө кыйналышкан да, баскычтарда кеңсе башкычтарындагы жумуштарды аткарууда кыргыз тилинде иштеген жүргөн адамдардын кыргызча сүйлөгөндөрүнө бир орус тилмештер керек болгондо, ошол тилмештик кызматта котормочу болуп, жазмачы болуп иштептир да, бир 2 жылда иштеген да. Анан 1916 жылдары бул кишини ошо мировой судьяда писар переводчик болуп иштеген деген жазуулар менен тааныштым да. Анан 16 жылы үркүн башталат. Үркүн башталганда кыргыз эли дагы үркүп Кытайга баары кетишти. Анан биздин Аксуу өрөнүнүн айтылуу кыдыракенин эли катары арык тукуму деп аталат Аксуу районундагы эл. Ошол Кытайга үркүшкөн. Кытайга үрккөндө чоң атам дагы үй бүлөсү туугандары менен Кытайга үркүп кетип, аяктан бир жылдан ашыгыраак жүргөн экен. Анан кийин Совет өкмөтү орноп Кыргызстанга башталганда кайра элге кайтып атышат деп элдерден уккандан кийин анан кайтып келишкен. Ошо кайтып келгенден кийин Совет мамлекети Кыргызстанга Өскөл областына орношо баштаганда бул билимдүү адам катары ошо Совет мамлекетинин кеңеш өкмөтүнүн ошол элдеги адамдарга, кедейлерге бир жарыгы жакшы тиет деген маанини түшүнүп анан кызмат кыла баштаган да. 19 жылы партияга өтүптүр. Кошчу союзуна өтүптүр андан кийин. Кошчу союз деген ошо дыйкандарды жер маселеси боюнча көтөрмөлөө максатында уюштурулган уюм экен да. Анан 21 жылы ошол эле областтык судьяда тилмеч котормочу болуп иштегенден кийин 21 жылы ошол партия тарыхы институтунан окудум. Права заступник болуп иштептир. Ошо жана партия тарыхы институтуна табылган партия баракчасынын аркасындагы бетинде бул жерде турат. Права заступник болуп иштеди деп турат да. Ал эми ошол кездеги айтканына караганда жактаочу деген сөздө биздин азыркы тил менен айтканда адвокат да. Анан 22 жылы областтык судьянын судьясы болуп иштептир. Анын ортосунда арасында дагы бир маалыматтарды окуп калдым. Уполномоченный от сельсовета чоң жергез по водному распределению, по земельному распределению деп жүрөт да. Демек бул киши ошо колхоздоштуруу ушундай кедей кембагалдарга жер бөлүштүрүп бере баштаганда ошо жер бөлүштүрүүдө, суу аймагы боюнча бөлүштүрүүдө ошо кызматтарды дагы өзүнүн негизги кызматынан тышкары дагы аткарып адамдарга дагы көбүрөөк ошо жардамы тийген да. Анан орто жерде 21 жылдан 25 жылга чейин иштеп турган экен. сот кызматында. 25-нчи жылы Ташкентке барып келиптир. Аны болгону Боореки сүрөтүндө аркасында өзүнүн колу менен жазылган 21-нчи июнь 1925-нчи жыл город Ташкент деген өзүнүн колу жазуусу бар да.
Ошол учурдагы сүрөт экен.
Ошол учурда болгон бир эле сүрөтү да.
Жакшы сакталыптыр да.
Ошол кезде 25-нчи жылы Ташкентке барыптыр. Эмне максат менен барганы бизге белгисиз. Себеби камакка алып 38-нчи жылы камалып кетип атканда үйүн таң камал келип тинтикип анан бир 2-3 саат кечке бүт болгон документтерин, сүрөттөрүн, ага тиешелүү болгон бардык нерселерди алып кетишкен окшойт да.
Ошо камакка алынаардын алдында кандай кызматта иштептир?
Камакка алынаардын алдында бул кишини 31-нчи жылдары түшүрүшүптүр сот кызматынанчы. Анан ал киши өзү билимдүү болгондугуна байланыштуу айылына көчүп келгенде жөн жүрө албайт да. Анан ал кезекте биздин өрөөндө АПИМ талаасы болуп АПИМ айдалган кези болчу. Лекарственный трест деп аталчу экен. Ошол лекарственный тресттин Саргамыш участогуна байланыштуу агротехник кызматын аркалаптыр. Ошол кызматты 1932-31 жылдарынан баштап иштеген окшойт. Менин архивный жанагы лагерный делосу да быйыл колума тийди да. Ошондо карасам өзүмдүн колум менен толтурган бир строка деп коет да. Жазууну окудум да. Кай жерде акыркы жолу иштегенсиң деген жерде жазылып жүрөт. 31-нчи жылда баштап агротехник болуп лекарственный трестте иштегем деп жазылып жүрөт да. Ошол кызматта иштеп 38-нчи жылга чейин иштептир. Госприемщик Опинова Сыртса деп аталчу экен. Демек ал киши ошол мамлекетке талаада эгилген АПИМдин затын кайра чогултуп адамдар колхозчулар өкмөткө тапшырганда ошону кабыл алып баарын эсебин чыгарып өкмөткө тапшырып турган кызматтар калганда
дары чөптөрдү жыйноо деген
дары чөптөрдү жыйноо деген лекарственный трест деп аталчу экен ал кезекте ошол кишинин түшүнүгү менен да. Анан 38-нчи жылы январда лекарственный тресттин приказы менен жумушкадан алыныптыр. Бирок эмне себеп менен аягылганы айтылбайт, жөн эле Фрунзеден ошондой приказ келди, жумуштан алынсын дейт.
Караколдо, э?
Караколдо.
Камакка алынган жери да каракол.
Карака айылына камалат. А 38-нчи жылы январда жумуштан түшүрөт, а мартта камап атат. Ошол жылы анан кийин 4-нчү мартта таңга жуук келип НКВДдан кызматкерлер экөө келген го. Бир таат бир таңга маал келген окшойт. Анан бир 3-4 саатпы, 2-3 саат кечке үйдү тинтип баарын аябай чапырып болгон окуя эмелердин баарын алып, анан камап өзүн айдап чыгып, анан бир жарык түшүп калганда бир тогуз чендерде анан айдап келип, анан дүкөндүн жанында полуторка машина токтоп туруптур, ошол жерге салып кетишти деп ошо күбө болгон жана фильмде айтып аткан Маматканов Окенова эскерип атат.
Анан аны Бишкекке алып келишет, э?
Анан аякта бир айдай камаганбы, канча мамилет камаганы белгисиз. 4-нчү мартта камап атат. Анан 2 айдан кийин Молдовановка түрмөсүнөн чоң атаман кат барып атат. Катта үй бүлөсүнө мени 10 жылга түрмөгө айдашты, кесишти. Азыр мен Молдовановкадан Нижний Тагил шаарына Свердловский областына айдалып кеттим деген кат келиптир. Анан Свердловский областынан Нижний Тагилден бир аз тургандан кийин 38-нчи жылдын аягына чейин ошол окуялар болуп атат. Где-то 38-нчи жылдын аяк жагында 39-нчу жылдын баштарында Владивостокко айдаган. Владивостокто бир аздан кийин Северо-Восточный исправительный трудовой лагерь деп түндүк чыгыш эмгек түзөтүү лагерине Бухта-Находкага айдаган. Бухта-Находкада өмүрүнүн акырына чейин ошо кор болгон жашоодо жүргөн да, өмүрүн өткөрүп кеткен.
Биз Калыма деп аткан жерге барганда, э? Мына Асан Кожо агайга кайрылалы да, сиз даректүү тасма тартканга мындай бир аракет кылган экенсиз. Бул кишинин ысымы мектепке берилген экен, э, көлдө. Мен китепти окуп отуруп таң калдым да, балдарынын көйлөктөрүнө тейде көчүрүп чыгыптыр колу мененчи. Анан өзү абдан сабаттуу юрист киши болгон турбайбы? Жазган арыздары, кайрылуулары, кийин өзүн актоого болгон аракети. Анан Асан Кожо агай сизге кайрылат деле, эмне болуп бул киши жөнүндө даректүү тасма тартсам деп калдыңыз? Каяктан билип калдыңыз анын таржымалын?
Биз көп жылдан бери Марбайжиев агабыз менен ошо 37-38 жылкы репрессия болгондор жөнүндө тасма тартабыз деп даярданып жүргөнбүз. Себеби бул репрессия 50-нчү жылдарга чейин токтогон эмес да. Марбайжиевдин атасы Ташынбайжиев дагы Зияшбектен Манас тууралуу камалышып репрессиялардан Карагандыга кетүү шарттан каза болду. Анан кийин ушу бир 10 чак жыл болуп калды. Барып келели деп жүргөндө атам мүрзөсүнө барып топурак салып келели.
Карлакка барып келели деп атат да?
Иә, Карагандыга барып келели деп атат да. Анан өзү кетип калыптыр, келгенден кийин ыйлап келди да. Атам ушул жерде көмүлүптүр, мүрзөсүн таптым. Ошо 38-37 жылдардагы репрессия болгондор жөнүндө фильмдерди баштайлы. Мен проект жазып койдум, сценарийлер даяр. Биринчи Жусуп Абдрахмановдон баштайбыз деп даярданып жүргөнбүз. Анан кандайдыр себептер менен үйдө жак бекитпей койду ал проектти, ошо менен жүргөндөн бул киши каза болуп калды жакында. Анан кийин 37 жылдар жана кеме тартабыз деп бул китепти окуп даярданып жүргөн менен Марбайжи өтүп кеткенден кийин бул Айгүл менен мурда эле тааныш элек, анан айтып калды ошо атам жөнүндө мектеп ачылганда мектеп президенттин указы менен деп. Анан ай документтерим берчи мен окуйюн деп, анан бул китебин да жазып, анан аябай бул кишинин тагдыры мага ушунчалык эме болду да.
Архив документтерин баарын карап чыгыптырсыз да?
Карап чыктым, анан кийин айттым давай баштайлы. Себеби бул эч бир сүрөттөр таба албай койдук, мурунки эмеден Магадандан келген архивдик материалдардын негизинде эле. Анан жанагы Рая апа бар да азыр, ал киши тарттык. Анан
карындашы э, кызы,
кызы,
чоң кызы,
ошо киши эле бар да, ошо жанагы 12 баласынын. Анан улам кызга отуруп экөө сүйлөшүп, кой мурунки мектеп ачылса ошого бир президент ача деген маалымат болуп калды. Анан кийин ошо шашылыш жасап калдык. Себеби бул тасма менин азыр жүрөгүмдө дагы эле турат. Материалдар
тапсак, кеңейтип тартасыз,
кеңейтип тартып,
балким ошо калыма жеринин өзүнө барып
келебизби, мүмкүнчүлүк болсо эме. Анан кийин деп анан кызыгып бул киши жөнүндө жанагы Өксүгөн өмүр деген тасманы тарттык. Эми бул биринчи эле мен Айгүлгө айттым, муну шашпайлы, архивтерден изилдейли. Бул кишилер Абдрахмановдор менен Шоркуптар менен иштеген экен. Муну биздин ошол убактагы билимдүү, азыр таң калам да, азыркылар андай билимдүү эмес. Мен тиги Жубусов Абдрахмановдун күндөлүгүн окуганда таң калдым. Ошол кишинин билимдүүлүгү, ошол кишинин ошол убактагы интеллигинин бийиктиги, ошол кыргыздын жылдыздарын атып жок кылышыптыр да. Болбосо биз азыркы заманда күлдөгөн мамлекет болмокпуз. Мына 100 жылдыкты белгилеп атабыз, ошол аталарыбыздын арбагына мен таазим кылам. Ошолор болбосо биз Кыргызстан болот белек, болбойт белек. Ошолор өмүрүн кыйып баштарын өлүмгө турса дагы жок, кыргызды мамлекеттүү кылабыз деген. Эмне деген биздин аталарыбыз. Бул киши дагы Осман Элебесов атабыз дагы ошол убакта билим. Айгүл айтып атпайбы, Ташкентке барып келген экен, бирок тастыктаган документ жок деп. Ошол убакта көп кыргыздын жанагы Шоркуптар, Тынаевдар сыяктуу алдыңкы адамдар бар, Ташкенттен окушкан. Ошол убакта Ташкентте эле жогорку билимдүүлөрдү даярдашкан экен да. Бизде ал убакта эмелер жок, окуу жайлары жок. Менин оюмча ошол киши ушул жактан барып окуп келген. Ошол убакта Шоркуптар жана Жайнактар баары ушул жактан окушкан экен.
Демек ошол бул кишинин тагдыры аркылуу ошол учурдагы түзөтүү лагерлерине айдалган бир миңдеген кыргыздардын тагдырын көрсөтөйүн деген мүдө бар экен да сизде.
Ооба, айтпай мен жана архивдик эмеде карасак, Кыргызстандан 40 миңге жакын киши, 2 миллион ошол убакта кыргыздар 2 эле миллион экен. Ошонун 40 миңи репрессия болуптур. Эмне деген? Билимдүү бир атка минердин баарын эле жамандаса эле барып камай берген экен. Канчасы Россияда жок болуп кетишти. Канчасы эми бул киши өзүнүн билимдүүлүгү менен юридикалык мен ойлойм ошо юридикалык билим алса керек Ташкенттен деп. Мени ушунчалык толкундаткан бул кишинин тагдыры 9 жыл 3 ай болгондо мен жана фильмдин аягында көрсөттүм. Ошо өзүнүн ала тоосун көрө албай, ысык көлүнө жетпей, балдарын көрбөй кетип калган бул эң трагедиялуу окуя да.
Ошоп кетишине ошондо
9
ай калган экен э.
Бирок
10 жылынын 9 жылын
отурган. Эми мен баягы окуп атам Калыманын суугунда Кыргызстандан барса ошого чыдап 9 жыл өмүрүн сарптаган кишинин ошол максаты да ошол чыдап кыйынчылыктарды өтүп анан кийин кетем, бала чакама барам, жериме барам деген максат менен жашаса керек да. Эми биз ал кандай кыйынчылыктарды көрдү, Калымада ушунчалык жанагы Сал Жениси айтты деп атасың, кыйынчылык, суук, 50 градуска жеткен суукта иштешип
тамак ашып, жол салып,
тамак ашынын
кандай шартта кармалганын билбейбиз, мындай болжойбуз, бирөөлөрдүн жазгандарынан билебиз.
Ошого чыдап кандай эрдик? Атылгандар атылып кетти, көмүлүп. А бул киши кандай азапты башынан өткөрдү? Ушул мага ушунчалык таасир берди да. Эми бул баягы эски сыяктуу эле фильм жазадык. Мен ойлоп атам ушуну дагы изилдеп.
Кудай буюрса мындай масштабын ачып ошол жерлерге барам деген мүдө бар экен да сизге.
Ошондой максат кылып атабыз Айгүл менен. Айгүлгө мен ыраазычылыгын билдирем, себеби көп кыргыздын ушундай белгилүү адамдарын изилдеп артынан кубалап эч ким жок болуп, анын үстүнө совет убагында баары жабык эле да, бүт архивтердин баары. Ошону изилдеп мына атасынын айткандарын жазып мына китеп ошонун негизинде жаралды да. Мен айттым, мурда эле тааныш элек ошо атанын көзү тирүүсүндө айтып койсоң атаны тартып калат элек.
Өзгөчө мына үчүнчү муундагы мына неберелер издебесе андан кийинки чөбөрөлөрү издебейт балким.
Мен ойлойм Айбек, мына 38 жылга деле аз убакыт калды. Ошо жанагы 40 миң киши репрессия болгондо ошонун ичинде канчалардын аты аталбай атат. Биз мына эгемендүүлүктө бир 5-6 Абдрахмановдуги, Арабаев тар жөнүндө айтып атабыз, а канча кишинин аты чыкпай атат.
Ооба, анын ичинде мынау
мен сиздерди
түзөтүү лагерлерине айдалгандар жөнүндө көп сөз
кылбайбыз. Сиздерге чоң рахмат ушу
курмандыктары
деп подкаст баштадыңар. Ушуну улантып көп жанагысым аталбаган кыргыздын атактуу уулдарын чыгарышыбыз керек, айтышыбыз керек, эл билсин, жаштар билсин. Бул биринчиден чоң сабак бизге. Себеби бул сабактын дагы бир айтылбаган нерсе бар да, өзүбүз кыргыздар ушундай акылман элбиз, бирок ошонун ичинде жана көрө албастар азыркы заманда деле бар, бири бирин жамандап деген ошолдон арылышыбыз керек да биз. Болбосо бул деген өмүр бою эми адам болгондон кийин ушундай болот экен да,
улут катары мындай өзүбүзгө бир үңүлүшүбүз керек дегенди айтып атасыз.
Ооба, бул чоң сабак болот да, себеби башка бирөөлөр эле жамандап, бул кишини деле ошо тиги байдын баласы гана басмачы болгон деп атпайбы?
Эми ушул өмүр жолун мындан ары эми ачабыз. Азыр мына Калымадан, Магадан облусунан, Орусиядан алдырган документтер алдыңызда турат да. Документтерди карап отуруп биз подкаст чыгарган сайын алдына көп кишилер жазат да, менин чоң атамды ушинтип айдалган эле, бул жака кеткен, ал жака кеткен, дайынын билбейбиз, документтерин кантип алсак болот, кантип тапсак болот депчи. Анан бизде өзүңүздөр билесиздер, мына архивди ачуу аракетибиз азыр ишке аша элек. Мыйзам сунуштап атышат да. Сиз айтып бериңиз эми этап-этап менен колуңузда бүт эле документтерди алдырыпсыз, э? Делолору жүрөт, сурактары жүрөт, өзүн жазган арыздары жүрөт. Кантип алдырдыңыз ошону? Орусиядан кантип алдырдыңыз, кандай каттарды жаздыңыз, канча убактыңыз кетти?
Бул дагы мен документтерди ошо адегенде бул кишини сиз сыяктуу мен дагы интернеттен карап, ушу чоң атам ушундай кызматкер киши эле бар болду бекен деп тиягынан карайм, биягынан карайм, интернеттен карайм, эчтеке жок да. Анан кийин эжемен сурадым. Ал киши дагы мектепке атын коюп чуркап жүргөндө ошо реабилитация болгон справкасын көргөзүп, 64-жылы реабилитация болгон, анан
64-жылы акталган экен, э?
Акталган реабилитация болгондо,
аны дагы ошол кызы чуркап жүрүп акталган турбайбы?
Ооба, кызы чуркап жүрүп акталганда. Анан кийин анан бул киши жөнүндө бир нерсе карап көрөйүнчү деп ойлоп, анан кийин интернеттен карап атсам эле база данных мемориал жертвы сталинских репрессий дегенди көрүп калдым. Анан ал көрсө ошол репрессияга кабылган сталиндик доордогу адамдардын тагдырларын базасын түзгөн бир банк данных деп аталат экен да. Анан ошол жака бир статья окуп калып, анан ошолдун астындагы журналист кызды Татьяна Козинби ушуну ошого жазып койдум, электронка менен жазып койдум, ушундай атамдын чоң атамдын тагдыры ушундай ушундай болгон десем, ал киши айтты: реабилитация болгон беле деди. Болгон дедим. Анда ошо реабилитация болгон справкасын, анан эмне себептен камалган, канча жылга кеткен, кандай айыптар тагылган, качан акталган, ошолордун маалыматтарды мага жибериңиз, анан ошого жараша анан кийин биз ошо базага карап көрүп киргизебиз деди. Анан мен Москвага ошол эжемдин документин, өзлөрүнүн жанагы ага чейинки кылмыш иши делеп аталат да, жагы коопсуздук комитетинде сакталган кылмыш ишин дагы таанышып көргөм. Атайын арыз менен жазып колума алып окуп көргөм.
Сизге беришкен, э, биздин коопсуздук кызматына.
Ооба, 2003-жылдары барып арыз менен карылып таанышып көргөм да, ага чейин ошо өзүнүн кызы дагы барып таанышып көрүптүр. Ошол таанышып көргөндө ошол делосунан окуп калдым да, тиги кишинин акталганы дагы бар экен да, кайра ошол адепке боюлган күнөөлөрүнүн дагы акталган экен. Себеби ал кишинин акталганы жанагындай өзү юрист болгондугуна байланыштуу камалып кетип, тиги жерге калымага барып, андан Свердловскийден Владивостокко айдалганда атайын арыз менен Кыргыз Республикасынын башкы прокуроруна арыз менен кайрылыптыр. Ошо арызда юридикалык өзүнүн билиминин өтө жогорку деңгээлде иштирип ажырсын өтө көптүгү көрүнүп турат да.
Ошо арызды да тапкан турбайсызбы?
Ошо арызды анан ошол жанагы кылмыш ишинен көрүп, анан кийин ошону бир сурап алып, ошо жерин алдым да. Анан тиги мемориалга кат жасап, ошолорду жибериңиз, качан акталганын справкалары деген, анан жибердим. Ошондо алар жанагы базага киргизишти. Анан ошо мага жооп беришти: мына сиздин атаңыз дагы, чоң атаңыз дагы биздин базада эми бар. Бирок деди, мен сүрөтүн жиберип койдум да, болгону болуп жер жалгыз сүрөтүн жиберип койдум. Жиберип койсом алар айтты, бул сүрөт бизге жарабайт деди. Бизге ошол лагерде жүргөндөгү баягы туткун катары маңдайынан, капталынан тартат экен да, ошол сүрөттүн өзү болсо биз ошону койгонго акылыбыз ошол жакшы болмок эле. Сиз ошону жүргөн жеринен кат менен кайрылып, лагерное дело деген болот лагерди киши, ошону сурап көрүңүз. Эгер сиздин колуңуздан келсе, ошону колуңузга алсаңыз, ошондо сүрөтү болушу мүмкүн. Ошондо анан сизден ошол сүрөттү алып, анан койсок болот деди. Анан мен ошону ойлонуп отуруп, анан кийин Магадан областына управление МВД Магаданской области деген өзүнүн башкармалыгы бар экен. Ошол жакты сайттан карап эле, анан адресин таап эле, анан ушундай ушундай деп таржыма калын айтып, бул кишинин анан ушу силер жака айдалган акыркы токтогон жайы түндүк чыгыш эмгек түзөтүү лагеринде жүрүп, Бухта Находкада 1947-жылы 15-майда каза болгон. Ушундай маалыматтарды берсеңиздер болобу деп жаздым. Анан ал мен жазган кат алардын ошо маалымат бөлүмүнөн, архивдик бөлүмүнүн башкармасына же мындай башкаруучусуна отдела деп коет го, начальник отдела Серегин дегенге түшүптүр. Ал киши анан сразу эле бере албайт экен мунучу. Алар деген сиз ошол кишинин көздөй урпактары, бир тууган баласыбы, небересиби, сизби, ошону тастыктай турган өзүңүздүн жекече да маалыматтарыңызды нотариалдык түрдө бекитип туруп, анан почта менен жиберсеңиз, ошондо карап көрөбүз деп жооп беришти. Анан мен эми атам каза болуп калган, атамдан кийин эми болуп атам небереси. Анан Кудай жалгап атамдын паспорту алып калыптыр. Көк паспортучу. Ошол паспортту анан жанагы сизге айтып аткан бул кишинин билимдүүлүгүнө байланыштуу алып койгон метрикасынын көчүрмөсүн мынчасында тоолган Осмондун уулу Абдулгазиз Осмонович деген метрикасын, анан өзүнүн паспортун, анан ал кишинин кызымын мемин деп өзүмдүн метрикамдын көчүрмөсүн, паспортумдун көчүрмөсүн орусча которулуп, анан нотариалдык бекитип, анан почта менен жибердим. Жиберип анан күтүп жүрөм, бир 2-3 айдан кийин болгону бир эле справка келди. Биз аны эмне себептен дагы издедик? Себеби бул кишинин урпактарыбыз бар да, неберелери, балдары. Анан бул кишинин туулган жеринен топурак буйрубай ушунчалык кор болуп, ошол жерде набыт болуп калса, жок дегенде ошол жерге бир чоң жергез деген өзүнүн айылынан бир үч топурак апарып салып койсокпу деген ойдо, кайсы жерде көмүлдү экен деген ой менен издеп атам да.
Анан жана эмнеге ал справкада?
Анан справкада ошо эме деп көргөздү да. Мынакей.
Бухта находкада.
Муну окусаңыз болот да. Бухта находка Көрүстөнүнө Приморский крайда А22 деген тактайча менен көмүлгөн. 15 майда 1947 жылы.
Архивдик справка деп туруп берген турбайбы? Анан байдын уулу дейт. Ал жанагы 21-25 жылдары судья болуп иштегенин жазыптыр.
Анан бул справкада ошол эмнеден каза болгону да, диагнозу да жазылып атат да. Висцеральная цинга, алиментарная дистрофия.
38 жылдын 4 мартында
камалган
Магадан аймагындагы түзөтүү лагерине келгенин жазыптыр э бул жерге. Өзүнүн эмесинин жазасын өтөө үчүн келди дейт. Демек биринчи ушул справканы берди э сизге?
Биринчи справканы мен 21 жылы алдым. 21 жылы 24 сентябрда алдым. Анан захоронен на кладбище Приморского отделения СВЭТЛ МВД. Согласно плана кладбища могиле присвоен номер А22 дейт.
Абдан баалуу маалымат алган экенсиз. Кайерде каза тапканын берген турбайбы бул жерде?
Анан ошону биз эми барып ошончо алыс жер болсо дагы ошо чоң атамдын арбагы руху кичине бир тынчтансын деген ойдо жок дегенде туулган жерден бир үч топурак таштап коелу деген
максатты издеп
атабыз да. Андан кийин бул эжемдин жанагы аракети менен чуркап жүрүп 92 жылы куурулган мектеп ачыла турган болуп калды да, жаңы имарат курулуп быйыл. Анан ошого дагы керектүү бир маалыматтар жок. Бул кишинин атында ушундай мектеп ачылды, анан ушундай сот болуп иштеген деген эле маалымат, анан бир сүрөттүү болбосо эчтеке жок болуп атпайбы? Анан ошол мектепке койгонго эчтеке жок. Сиздерде жок дегенде ошо лагерный делосунда документтерден берсеңер болобу деп дагы сурап жаздым да.
Андан кийинки берген документтерди көрсөтсөңүз?
Анан ошол мектептен берген суроолору, суранган сураныштарымды аябай жакшы, аябай сурандым да. Пожалуйста, если сможете, можете переслать депчи. Анан кайра айтышты. Сизди тастыктай турган, туугандык жайыңызды тактыктай турган документтерди жибериңиз. Аны сиздерде бар, сизге 2 жыл мурун жибергем десем, анан 1 айдан кийин анан ошо жанагы боореки эме берилди да. Ошо 47 жылы каза болгондон кийин архивдик өзүнчө бир чоң бир склад болот экен. Анын баарына суу каптап, анча жылдан бери почти 100 жылга жакындап калды. Ошонун баары тең басырылып, дат басып, суу басып калыптыр. Ошентсе дагы аракет кылып, болушунча окула тургандарды мен ксерокопия кылып сизге жиберип атам деп, ошол иш менен алектенген ошо бөлүмдүн кызматкери Светлана Бабыкина деген кыз ушуну жиберди.
Жеке делосу турбайбы бул?
Бул жеке лагердик.
Быйыл келди бул.
Быйыл келди. Сиздин жанагы эмне маалыматтарды Россиядан кандай
алдыңыз? Издеринен эйде бар экен.
Бул эми А дегенде камалгандагы, кара колдо камалгандагы түрмөдөгү издери экен.
Манча издерин алганы ошол биринчи ачылганын эмеси турбайбы бул?
Бул биринчиси.
Бирок бул жерде жазылып турат. Түндүк чыгыш.
Бул тияка баргандан ачылганы да?
Түзөтүп, бул ал жактагысы экен, э?
Анан могу жерде бир мени эмени көрөлү аябай жүрөгүм оорубадыбы? штамптарды да аракет кылдым да окуганчачы. Анан бир жерде штампында жүрөт отказана амнистия депчи. Бул киши юрист катары өзүн актаганга да жетишкен да. Кайра кылмыш ишин кайра тергеткенгечи.
Тройканын чечими кайра каралбайт деп чыгарып берген турбайбы, э?
Анан жок, а дегенде булар ошол коюлган айыптардын баардыгы тең жалган жасалма түрүндө коюлганы да далилденип, анан бул киши абактан чыксын, туура эмес камалган деп, тройканын чечими туура эмес болгон деп абактан чыксын деген чечим чыгыптыр. Ошо жанагы өзүнүн юридикалык тажрыйбасына таянып жиберген арызынын негизинде кайра кылмыш иши тергелип, кайра башка адамдардын баары суракка алынып, жанагы коюлган айыптардын баары тең тескелип, анан чыгыптыр. Анан Свердловский областынын Нижний Тагиль шаарына бул кишинин жүргөн жери ошо жер деп баягы чечимди жиберишет. Аякка барса ал киши Владивостокко кеткен болот. Владивостокко кетип калыптыр, бул киши Свердловскийде жок экен деген кайра бияка маалымат жиберет дагы тиги кишинин аркасынан берки чечим кетет. Ал чечим аякка барганга чейин, аяктан аны көргөзүп тигини чыгарып кеткенге чейин чоң атамды. Бул чоң атам ошондо февралда чыгып атат ошол чечим бошонсун деген. А апрелде, 23 апрелде Берия'nın aprel 0165 деген приказы чыгыптыр. Аны мен көрүп атам, жанагы Свердловскийден тапкан жокпуз, башка жака этап менен кеткен жака жибердик деп жибергенден кийин дагы бир кагаз жүрөт, справка. Бывшее решение тройки аннулировано в порядке приказа 0165 деп. Анан бул эмне приказ деп кечке карадым да. Анан эми азыр интернеттен карап тапсаң болот да. Көрсө ал жанагы Бериянын чыгарган приказ экен. Пройканын чечимдерин Союздук Республиканын өзүнүн комиссиясы өзгөртө албайт. Эгер ордунда калса тройканын чечимин Союздук Республиканын комиссиясы карайт. Эгер тройканын чечимин өзгөртүп башкача чечим чыгарса, Москвада СССРдин атайын өзгөчө кеңешмесинин чечимине жиберип, ошол жактан карагандан кийин ошолор кандай чечсе ошондой болот деп. Бул эми жөн эле саясий бир тосмо болуп калганда тигилерди чыгарбаш керек деген. Себеби булар саясий күнөөкөр катары Совет мамлекетине каршы эл душманы деген эме менен жалган жала менен камалып кеткен адамдар болгон үчүн буларды чыгаруу эч мүмкүн эмес болгондо.
Биздин алдыбызда мына жөн документтер жаткан жок да. Бир кишинин тагдырын сындырган документтер жатат да. Анан өлгөндөн кийин дагы эмне болуп өлгөнүн справкасын бериптир сизге. Анан өлгөндөн кийин дагы колунун манжаларын, издерин алыптыр да. Сурайын дегеним ушул чоң атаңыздын тагдырын канча жылдар, 80 жыл ачыкка чыкпай бул документтер колуңарга тийбей каякка көмүлдү, эмнеден өлдү деп жүрдүңөр да. Анан баарын алгандан кийинки сезим кандай болду сизде?
Жүрөгүм ооруйт да. Кеч кыйладым жана лагерный делосу келгенде. Анан атамды дагы эстептим да, атам дайыма ушунчу да. Ошо жанагы китептин жазылышына себеп болуп калган ошол болду.
Бирок аябай чоң эмгек кылыпсыз. Анан жолу ачылып бул кишинин канча кишиге бербейт да мындай документтерди. Сиздики бергени дагы жакшы болгон экен. Жок, кур дегенде өзүңүз айткандай каерде көмүлдү, эмне болуп өлдү? Билип калдыңыз да.
Ошо да. Эми атам деген бир күнү үйдөн менен туруп терезени карады да. Анан кар жааган турбайбы бүгүн, э, деди.
Өзүңүздүн атаңыз?
Э, өзүмдүн атам. Акыркы жылдары менин жанымда кышкысын кыштап калчу да. Анан ошентип айтты анан. Бүгүн канчасы, деди. Анан мен 4 март десем, атам камалганда дагы 4 мартта ушинтип кар жааган деп атпайбы? Ошондон башталды да менин баягы эмемчи.
Ошондо максат койгон экенсиз да.
Эми анда мен ошо жүрөгүм ооруп издеп баштадым, бирок бул китепти мен жазам деп деле ойлогон жок эмесмин. Анан китеп болуп мынчалык көлөмдө чыгат деп да ойлогон жокмун мен муну.
Болгону
өзүмдүн жана чогулткан материалдарымды мындай иретке салып, мындай баяндап баштап жүрүп отурсам эле ушундайга чыгып калды да. Анан бул бир жагынан атамдын чоң атамдын тараган урпактар дагы билиши керек да. Анан бул бир адамдын эле сыккан тагдыры эмес. Бул ошол адамдардын калымага айдалып кеткен адамдардын өтө өкүнүчтүү, аяныштуу тагдырынын бир үзүмү. Мындай адамдар өтө көп болгон да.
Ушунчалык кыйналыштыр. Мен себеби сиз сыяктуу эле ошол интернетте ачык булактардан каттарын таап алып атам, ошол эле мемориалдан каттары жүрөт да. Ушунчалык азап тартышканын жазышат экен да. Анан бул жерде бир Ташкенттен кеткендер экен бул. Ошолордун 2-3 катын көрүп калдым да. Анан мынтип жазып атат да, аялына жазып атат да. Болжолу дейт да, калымадан кат жазганга кийинки жылга чейин уруксат бербейт окшобойт дейт да. Мен жөнүндө кабатыр болбогула, ушул адрес менен кайра мага кат жазып койгула деп жазып атат да. А сиздин чоң атаңыздан да ошондой каттар келип турган турбайбы э?
Эми
анда санда э?
Чоң атаман кат келчү экен. Кат келчү экен, даже 10 чакты каттай бар экен да. Анан атам айтып атат да, латин арифи менен келчү дейт. Анан көбүнчө өзүнүн жашоосун көп айтчу эмес дейт. Себеби кызрат кылгысы келген эмес да.
Жок, ал жерден текшерип да өткөргөн экен да.
Балким.
А жанагы сизди көрсөтүп аткан сүрөттүн артында да латын арифинде кыргызча жазып атпайбы?
Анан ушул
каттарын да ошентип жазчу экен да.
Латын арифинде жазчу экен, бирок кыргызча болчу дейт. Анан дайыма балдардын жалдарды жакшы окут, суура балдарды жакшы окут деп аябай көп жазчу дейт.
Асангөз агай, ушул эс тутум деп коебуз да, тарыхый эс тутум. Муну эмне үчүн сөз кылабыз, эмне үчүн кишилердин тагдырын изилдейбиз? Ал качан болбосун адам өмүрү дайым баалуу да. Анан муну көбүнчө көркөм тасма, көркөм чыгарма, даректүү тасмалар аркылуу мындай кийинки муунга жеткирүү азыр көп өлкөлөрдө ишке ашып атат да. Мындай Орусиянын өзүндө толгон токой документалдык тасмаларды тартышкан да. А бизде ушул лагерлердин турмушу тууралуу, репрессия тууралуу жок э мындай даректүү көркөм тасмалар э?
Көркөм тасмалар жок, бирок Айзада деген кызыбыз Өкүт деп 3-4 фильм тартты.
Даректүү?
Жок, документтүү. Даректүү тасмаларды тартты. Дагы токтоп калды, себеби Абдрахманов жөнүндө, Исакеев жөнүндө 4-5 кишини тартып келип токтоп калды. Анан бул мен ойлойм да, бул теманы силер баштаганыңарга мен аябай ыраазы болуп атам, себеби баягы биз айтпасак ким айтат дегендей, биз азыр айтпасак дагы кандай заман болот белгисиз. Эми эгемендикке келдик, бирок биз айтышыбыз керек болуп атат да. Мен жана бир нерсени белгилеп кетейин деп атам, айгүл айтпай кетти жана Окен Маматканов деген агабыз тартып атканды айтып атпайбы. 38 анан 41 жылы согуш башталып калат. Ошондо Сталиндин указ чыккан экен, түрмөдөгүлөрдү бошотпогула. Эми ар кандай эме болуп кетет десе керек да. Ошон үчүн бул киши балким эртерээк чыгат беле согуш болбогондо. Ошол нерсе айтылбай калды. Ошол Сталиндик эменин бир эмеси ошо калмадагы мындай 40 жакын эмелер болгон экен да. Мен тарыхты изилдеп отурсак, мына акыркысы эле биздин мына жакында Карагандыда айтып атпаймынбы, Марбайжип Наташ ушул жерде өлгөн экен.
Лагерлердин картасы мына сиз тарткан даректүү тасмада да жүрбөйбү?
Ооба, карта
абдан көп. Ошол Магадан аймагында мындай жиш эле турат картадан белгилегенде.
Эми мындай экен да, эми булар кулдук бекер күч болуп атпайбы? Тамак деле көп коробойт, эч эме жок, анан иштетип буларды. Өлгөндөр канчалар ошолордон өлдү, жана Солженицын китебинде баары жазылып атпайбы? Кандай суукта кандай эмелер болгон. Ошо түрмөдө өлгөндөрдүн дайындары жок, алар канча киши өлдү белгисиз. Мени ушунчалык жүрөгүмө тийип, 9 жыл Магадандын суугунда жанагындай ошо эми ал түрмөнүн дагы өзүнчө бир өзүнүн мыйзамдары бар да, мыйзамдары бар. Ошолорго да чыдап, анан кийин бул кишинин жана билимдүүлүгү, орус тилин жакшы билгендиги сактап калса керек деп ойлойм да. Эми мен ойлоп атам, жанагы Макжан Жумабаев деп казактар ушунчалык деңгээлде чыгарыптырды, мага ошол биздин тасмадан кийин ал эме болуп калды. Магаданга чейин барып ошо бир жөсүнө барып топурак салып келди. Бизде да сүйлөшүп калабыз. Бир мүмкүнчүлүк.
Алып барып келбейсизби? Айгүл эжени тартып, урпактары менен барып келбейсиздерби?
Ошондой бир максаттарыбыз бар. Эми ал кандай ишке ашырабыз? Бирок бул ишинин мен азыр эметтем. КГБнын архивтеринен жылдашы жанагы Абдрахмановтар менен болгон сүрөттөрү бар да Ташкентте окуп
жүргөн. Ал эми биздин архивтерден чыгышы мүмкүн. А тиги лагерге тиешелүү документтерин бүт эле алыпсыз сүрөтүнөн башкасын, э?
Сүрөттү көрсө
жок. Анан эгер биздин архивти ачса, ишмердүүлүгүн ачса болот экен.
Эми
эмне ишмердүүлүк кылган? Ошол учурдагы жашаган үй жайы, тутунган жашоо образы абдан билимдүү киши болгонун көрсөтүп турат. Мындай басып өткөн жолу.
Мен быйыл жана мектеп ачылганда барып тартып келдим. Үйү бар экен. Бул кишинин үйү жашаган үйү, э?
Бирок ал ушу айрынан бир жака көчүрүлүп келген керегеси салган.
Жок, баары бир ушул жерде жашаган үй.
Ошол кишинин сүрөттөрүн көрүп алып айтып атам да.
Мен Куран окуттук да, ошол кишинин духун сездим мен. Ошол үйдөн сездим. Түнчүн ойлонуп жатып, ушул жерде ушул киши жашаган экен. Эми ошол мезгилге ылайыктуу чоң үй болгон экен да. Ушул жерде басып жүргөн экен, ушул жерде балдар төрөлгөн экен деген бир сезимдер мени эме кылды да. Анан бул тасманы мен аягына чыгарам. Жанагы кээ бир жерлерин, камакка алынган жерлерин, сурактарын бир игровой кылып тартсак болот да, артисттерди ойнотуп. Себеби бул тарыхты эме көрсөтүш керек болуп атат да. Эгерде билбейм, сиздерде мүмкүнчүлүк болсо проектти ошол жакка барып, сиздерде мүмкүнчүлүк бар, балким дагы ошол жакта канча кыргыз болгон, канча адамдар бул кишиден сырткар, жалгыз эле бул киши болгон жок да аякта.
Албетте.
Ошолорду дагы изилдеп келсе болот го деген ойдомун да.
Кудай буюрса.
Бул эми бул башат экен эми чыгармачылыгыңардын. Мен аябай ыраазы болуп атам силерге. Муну изилдеп 38 жылга чейин бардык кыргыздардын ата мына Кожокан Шорков деген ушунчалык билимдүү болгон экен, ушунчалык поспирет болуп Москвада жүргөн. Жайнаков деген дагы бул кишилердин аты аталбай атпайбы?
Көп жагдайларын билбейбиз.
Көп жагдайларын билбейбиз.
Тарыхый баасын ала элек.
Мен ойлойм, биздин тиги КГБнын архивинде булардын баары болуш керек. Силердин аракетиңер менен биз дагы изилдеп көрөлү дагы ушу 38 жыл жөнүндө бир проект жазып туруп, ушуларды элге көрсөтүш керек тагдырын. Мен айтып атам го жана бул чоң сабак болот кыргызда.
Мына эмесин айтып калбадыкпы азыр? Алтында артында 7 бала калды дедик, э? 6 уул 1 кыз болуп атабы?
2 кыз анан 5 уул. Улуусу да каза болуп калат, 8 экен да, ошондочу.
Китепте сиз жазып атпайсызбы? Чыңгыз Айтматовдун таятасы менен жакын мамиледе болгонун, анан кийин карап көрсөк балдарынын ысымдары дагы.
Ооба.
Татарча, башкача татарча да.
Ошол урпактары тууралуу айтып бериңиз эми. Атасы жакта азап тартып жүргөндө бул жакта туугандарын деле жоңойгон эмес да, эл душманынын балдары, эл душманынын үй бүлөсү деп. Кандай күндү көрүптүр ошо атаңыз, бир туугандары кантип жетилишиптир? А чоң энеңиз жөнүндө айтып бериңиз, качан көз өттү ал кишини?
Чоң атам камалганда 38 жылы камалганда 95 жылы болот, 43 экен. Анан балдары 8 балалуу болуп атат. 8 баланын жана улуусу, бир уул эркек баласы Абдулхамиди жана анда 11 каза болуп калат. 7 баласы болот. Улуусу Анар эжем 21 жылкы. Ал киши Караколдо интернатта окучу экен. Атасы ошо Караколдо атайын жакшыраак окусун деп Караколго алтырып интернатка киргизип коюптур да. Анан бул кишинин жанагы Каракол шаарындагы Каракол шаары түптөлгөндөн кийин алгачкы жашоочуларынын көбү татарлар, өзбектер, соода менен алектенген адамдар болгон да. Анан орустар болгон көбүнчө жагы Украинадан келген переселенцы дегендер. Анан бул киши жана кызматкер болуп турган маалда шаар жашоосунда Каракол шаарынын тургундары менен жакындан тааныш болот да. Ошолордун бирөөсү ошо биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун таятасы Хамза Абдувалиев болуптур да. Анан ошол кишинин жакшы жашоосу, ал киши өзү мезгилинде прогрессивдүү Диний билими да жогору, соода иштери менен алектенген, орусча айтканда купец второй или первой гильдии деген адамдар болгон экен. Анан ошол кишилер менен жакын тааныш болгондугун кайдан билип атам? Бул чоң атамдын аталаш туугандары Усуп Балбак деген ошо атасынын биринчи аялынан балдары болгонда, а чоң атам экинчи аялынын балдарынан тараган бир урпакта. Анан ошолор 16-жылы үркүндөн келгенде жерде эчтеке жок, орустар баарын талкалап кеткен, жакшы жерлердин баарын орустун мужиктери ээлеп алган, тигилер ачка каяктан жан багышат. Анан ошо чоң атам ошо Хамза Абдувалиев менен жакшы тааныш болгондугуна байланыштуу ушундай жакын туугандарымды жумушка аласызбы деген сыяктуу суроо менен кайрылган окшойт. Анан жанагы Усуп Балбак деген чоң атамдын аталаш туугандары аялдары менен ал кезде жашыраак эле окшойт. Анан ошол кишинин колунда үй бүлөсүндө үй кызматкерлери болуп жардам берип жашап калышыптыр. Анан ошол жерде жашап жүргөн экөө Усуп Балбактын бирөөсү бир кыздуу болот, бирөөсү бир балалуу болот. Тиги кишилер болсо ошо Хамза Абдувалиевдин соода тармагындагы иш аракеттерине жардам беришчикен. Алыс жактарга барып кездем алып келип, соодаларын жасашып, аялдар үй кызматында жардам беришчикен, кыздарынын чачтарын өрүп, чамагын берип, бирөөсү болсо тамак жасашкен, экинчиси кыздарына тарбия беришкен. Анан ошо кимдин Балбак атанын аялы, калы эни деп койчубуз, ошо киши Нагиманын чачын тарап, өрүп, жакшы, аябай жакшы жүрчүмүн, биз 32-жылга чейин болгонбуз деп айтышат экен да. 18-жылы киргизишкен тигилердин үйүнө. 32-жылга чейин ушул жакта жакшы бир үй бүлөдө болуп жашашкен да. Анан кийинчерээк деген Нагимага көздөштүрүп койсоң боло мени, бияка мен ошо Нагимага көрөтүлөм деп көп айтчу деп небереси кеп калат да. Анан ошол кишинин таасири, ошол кишинин үй бүлөсү менен жакындан тааныш болуп жакшы карым катнашта болсо керек деп ойлойм. Анан балким ошолор айтып жүрдүбү, же өздөрү эле ошолордой болсун дедиби, алардын балдарындай билимдүү жакшы болсун дедиби, ошондой таасирде болсо керек. Чоң атам балдарына кыргызча эмес бир башкача аттарды
татарчасын берген,
татарчасынан бир Абдулхамид каза болгону. Абдул деген мусулманча кылкырып отургондо Алланын кулу деген кээ экен да, сөз экен да. Анан Абдул Хасен атамдан улуусу 26-жылкы болчу.
Мусулманча ысым бериптир да.
А мусулманча анан Хасени бар да. Анан Абдул Газиз менин атам. Хамза Абдувалиевдин аялынын аты Газиз экен. Андан кийинки атаман кийин Бату мугалим болуп жүрүп каза болду, тарыхчы мугалим болчу. Батудан кийин Рая эжем, Рая бир жерде турат. Андан кийин Махмуд, андан кийин Абдулла. Хамза Абдувалиевдин кичүү уулунун аты да Абдулла экен да.
Анан ошол булар азап тартпаптырбы ошол атасынын?
Анан бул кишилер албетте азап тартышкан да. Атам камалары менен биздин үйгө эч ким жолобой калды дейт, контурдун балдары деп дейт. Эч ким жолобойт дейт, баягы шатыран шатман түшүп үйдөн кетпей тегеректин баарына жүргөн, аттар байланып турган, жанагындай акиспо деп коюшкан, госприемщик Опинова сыртса деп иштеп аткан контурасынан кийин эле бир аздан кийин үй бүлөсүн чыккыла бияктан депчи. Анан ата чоң атам караколдо иштеп тургандыгына байланыштуу өзүнүн чоң жергезде калган кичинекей үйүн мектеп кылып ачыптыр балдарды окутканга. Караколдон Бекчүрүн деген татар кишини таап келип мугалим кылып ошол жерге отургузуп, анан биздин өрөөндөн адепке чыккан илимдүү партиялык кызматкерлер, мугалим болгондор Токбаев, Каши, Ордобаев, Балапан, Жангазиева, Айша, Көкөев, Сары деп окчумун да. Ошолордун баары тең ошо чоң атамдын шарапаты менен билим алып, биздин өрөөндө, биздин райондо билимдүү адамдардын катарын адепке түзгөн инсандар болушкан да. Мен баягы күнү мектеп ачылганда жергезге барып, биздин жаңы мектеп имараты ачылганда барып келдик да. Ошондо жергезден бир көчөнү көрүп калдым, Токбаев Каши деп. Көрсө ошо Токбаев Кашиев атындагы көчө экен. Анан ошо тиги жагы калы эненин небересинен сурап атпайм, ал киши ким болуш деди эле десем, ой ал киши деген чоң жергезде аябай чоң мындай бир мугалим болгон киши болчу, сенин чоң атаңдар окуткан, чоң атаң окуткан ошолорду. Даже бир жерге барып деген орден алып келген, кызыл туу ордени тагынган Тарас Бульбалай болгон момундай аябай жакшы балдарга билим берген адам болчу, ошон үчүн ошо көчөгө берилген Турбаев аты деп жооп берди. Анан буларды деген ошентип кор кылып абдан жанагындай айыл ичинде көз карашы тайыккы же көрө албагандар ошо Асан аба айткандай дагы болгон да. Анан ошолор дагы көпчүлүгү ошо жаман мамиле кылышкан. Рай эжемди ошо мектептен чыгарып коюшуптур, дубал гезитке чыгарып, контурдун кызы бул окуганга болбойт, тегерегиндеги окуучуларга тескери таасирин тийгизет деп. анан балдар болсо чоң жергезден анан переселение болуп Саргамыш айылы болуп кетиптир. Саргамышка чоң жергезде турган айылды аягында акырында отуруп көчүп келгенге чейин 4 километр жөө келип окучубуз дейт. Анан атам камалып кеткенде көрбөгөн кордукту көрдүк дейт. Бир аздан кийин согуш башталды дейт 41-чи жыл. Анан согушта эмне деген азаптарды көрүштү? Жылаңайлак дейт, баарыбыз жылаңайлак жүрөбүз дейт. Адепки кезинде ошо камалаарын сезген окшойт да чоң атам жанан балдарым кантер экен деп бир батинкелерди алып сандыкка салып катып коюптур ошолорду дегенде кийдик дейт. Андан кийин жаман жуман тамандарды таап бутубузга чарык байлап анан талаада кош айдап анан колхоздун жумуштарынан баш көтөрбөй иштеп энем болуп кечке ачка өзүбүздөн кара суу келип анан элдин да мамилелери кээ бирөө жакшы мамиле кылды кээ бирлери анча деле жакшы мамиле кылышкан эмес деди да. Ушундай кордуктарды көрүшкөн, бирок андан кийин өздөрү аракет кылып, термеңдеп, колхоздун жумушуна колдоош кылышып, согуштагы фронтко кеткен, ер жеткен азаматтардын ордуна колхоз жүгүн ошо көтөрүшкөн да. Даже чоң атамдын труженик тыла деген Сталин берген медали менен бир чоң атам эмес, атамдын өзүнүн труженик тыла деген статусу бар болчу да. Анан ошону бир 18-19 жаштарында эле алган окшойт, 16 жаштарында алган ушундай да.
Мен бир нерсени кошумчалайын деп атам, жана кандай кордук көрдү деп атпайбы, тиги Рая апа айтып атат, биз караколдон кетиргенден кийин айылыбызга келсек жана үйүбүздү мектеп кылып ачып коюптур, кайда жашайбыз деп анан бир туугандардыкында жашап калдык дейт. Тияка барсак да ал окутпайт, бияка барсак да окутпайт. Кийин анан кийин баары билимдүү болушуп эме болгон экен. Мен дагы бир нерсени айтып кетейин деп атам, ушул тасма тартып атканда жанагы туугандары болот, Гүлнар деген
Албанова
мен врач өзү. Ошо тайэнемдер айтып калчу дейт, жанагы газеттин үйүндө иштеп жүргөндө баарыбыз ушунчалык жашообуз оңолду, тамак ашка тоюндук, анан жакшы кызмат кылып жүрүп кийин баары ошо таяталары да, таяталарым анан алтын берип эметип оокат берип барып оокатыңарды кылгыла, жакшы кызмат кылдыңар деп кийин келишип үй салып эметишкен дейт. Анан бир кызык нерсени айтат, азыр менде дейт ошо чоң атам таятамдардан калган кимдин сандыгы бар дейт.
Хамза
Абдувалиптер берген экен да баягы бөлүнүп кетип атканда оокат беришип жакшы кызмат кылдыңар деп. Ошол эмени мен айттым, анан Чыңгыз Айтматовдун музейин кеңейтебиз деп өткөндө уулу менен сүйлөшсөк, менде да архивтер бар эле, айтайын деп атам, ошол сандыкты дагы
алдырып алгыла деп.
Алдырып азыр ким Гүлнар менин үйүмдө турат дебеди?
Ошентип айтты.
Баягы
анын чоң эне тайэнесинен алып калыптыр да, тайэнесинен.
Ушундай жана байланышы болгонун тиги
далили
болуп атат да. Ушундай окуялар көп экен эми. Анан тиги ким кайсы тайэнеси айтты дейт, кимдин чачын өрүп атканда мен
Нагиманын чачын өрүп чайын алып келип ушинтип аябай Нагима мени аябай жакшы көрсө жеңгей деп айтчу дейт.
Жеңгей
анан жеңгей мен кыргыз жигити менен сүйлөшүп жүрөм, буюрса ошого турмушка чыгам деп айтчу дейт.
Аты Чыңгыз.
Жок, ал көрсө Төрөкул Айтматов экен.
Төрөкул
Айтматов экен.
Төрөкул экен, жакшы жигит деп. Карабайчы, булардын байланышы бар экен жана Камза менен ушундай окуялар бар да.
Бул кишинин тагдырында дагы бир сиз белгилеп жазыптырсыз. Калымада жүргөндө экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин кайнеси, бир тууган кайнеси дагы туткунга түшүп, анан жанагы Калымага айдалган турбайбы, экөө эки башка мындай.
Эми ал киши
бир жерде бирок бири бирин көрбөй эки башка лагерде болуп.
Эми ал деген кайнеси эмес, ал менин тай атамдын бир тууганы. Тай атамдар айтылуу Аксуу районундагы Кыдыр аке, Байсары уулу Кыдыр аке менен аталаш туугандар болуп кетет да. Байсарыдан Кыдыр атабыз, Токсоодон
ушу тайтаңыздын иниси болуп атабы?
Анан тай атамдын иниси
ал анын кайнеси же кайнагасы болуп
жок, кудасы болуп калат да кийинче. Анан тай атамдын иниси 39-жылы армияга кетет. Армияга кеткенде ал кезде 3 жыл экен армияда кызмат өтөт. Анан 3 жылы бүткөчөктү 41-ci жылы согуш болуп калат да. Согуш ачылганда дегенде армиядагы солдаттарды кетиргенде согушка. Анан ошо жактан адепти немистер катуу басып киргенде тиги киши жанагы колго түшүп кеткен да. Анан колго түшүп кеткенде буларды дагы кийинчерек ага чейин дагы бул кишилердин таржымакалы өтө чоң кулакка да айдалган да 32-ci жылдары. Анан кулактыктан кайра тиги ата-энеси ошо жакта Украинада каза болуп калыптыр. А киши өзү бир 16-17 жаштарында качып келиптир. Анан кийин согушка кирип атат да армияга кетип. Анан аяктан колго түшүп калгандыгы үчүн кийин биздикилер жеңишке жетишкенде колго түшүп калгандарды да башынан сылаган эмес да. Аларды изменники Родины деп кайра военный трибунал менен 25 жылга кесиптир. Анан баягы Орозалиев Бешин Акын деген таятамдын иниси 25 жылга военный трибунал менен кесилет. Родинанын чыккынчысы деген маани мененчи. Анан аларды да калымага айдап атат да. Анан кийин айтып жүрдү, ал киши бирок Кудайдын буйругу менен аман келген да. Аман келип 92 жаштарына кийинки жылдары 2008 жылдары эле каза болду.
Бирок экөө көрүшкөн эмес.
Экөө көрүшкөн эмес, мындай катар эле жүрүптүр да. Лагерлердин катарында эле бирин жүрүптүр. Анан ошо тайтап өкүнүп айтып калчу. Османова менен эле теги жанында эле тегерегинде эле жүрүптүрбүз да бири бирибизди билбегенибизди карачы депчи.
Тагдыр.
Тагдыр да.
Сиздин кесибиңиз кандай?
Менин кесибим мен 1985 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин математика факультетинин прикладдык бөлүмүн бүткөм.
Математик экенсиз.
Математикмин.
Биз ошого карабай мына чоң атаңыздын жана атаңызды эскерип атпайсызбы? Каржаады ушундай учурда кармап кетти эле депчи. Ошол окуя түрткү берген экен сизге. Чоң атаңыз жөнүндө иликтеп атып эле бир кыргыз тарыхында мындай бир орду бар эмгек жаратып койдуңуз. Ушул жерден токтойлу. Чоң рахмат сиздергечи. Буйруса ушул темалар дагы иликтенет деп ойлойбуз. Эми ушул лагерге айдалгандардын тагдыры тууралуу деги эле ушул агай айткандай репрессиянын көп өңүттөрү бизге белгисиз да. Анан архивтер ачылса дагы жаңы жагдайлар чыгышы мүмкүн эми чоң атаңыз тууралуучу. Силерге чоң рахмат.
Эгерде биз дагы эмелерди тартып таап тасмабызды чоңойтсок дагы бир кайрылабыз сиздерге.
Ооба.
Себеби баягы результаты болуш керек да. Мен айтып атам.
Балким ошол өзүбүз үйдө кылып аткандай жерине барып тартса.
Архивтер ачылса дагы эми жана улуу кишилер менен чогуу жүргөн киши сүрөттөрү да болуш керек. Ошолорду изилдейбиз.
Мен сизге сөзүңүзгө карап алып жатам. Чоң энем айтып калчу экен да. Бирок чоң энемдин өзү дагы мындай көп сүйлөбөгөн, сыпайы, анан мындай азыркыча айтканда бир аристократичный деп коет го, мындай ак сөөк
кишиакшы
да, көп сүйлөчү эмес экен. Ошончо кордукту көрүп балдарын жалгыз өзү 34 жашында калып, жети баланы өлтүрбөй, жетирбей, эптеп чоңойтуп, ошондо дагы ошо тагдырынан аалыбай, ошо балдарынын амандыгынын чоңоюп өскөнүнө ыраазы болуп, өмүрү өттү 76 жылы. 72 жаш курагында кетти. Биз анда энемди кичинекей караган кишидей сезчүбүз. Көрсө жаш эле экен да 72 жаш азыркы заманда кандай. Анан ошолго байланыштуу эменин бул кишинин тагдырында калымадагы жашаган тагдыры дагы бир өтө бир аяныштуу экенин, калыманы лагерлердин тагдырын, лагерлердин түзүлүшүн, аяктагы жанагы саясий камактагылар кандай жашоодо көз көрүшкөн, кандай тамак ичишкен, кандай жашашкан көп мындай карап, изилдеп окуп көрүп аябай жүрөгүм оорду. Анан ошо чоң энем айтып калчу экен. Атаңдын көп теңтүштөрүнүн баары капырай тилибурудан үйрөнүп алышты деп күлүп калчу экен да. А көрсө Кожокан Шорков деген биринчи здравоохранение саламаттыкты сактоо эл комиссары болгон адам болгон экен. Ал кишинин аялы кореянка экен, корей кызы экен да. Анан бул кишилердин дагы көмүскөдө калып өтө көп айтылбай калгандын себеби аркасында иликтеп чуркаган өздөй өздөрүнүн тукумдары дагы азыраак болуп атпайбы? Мен дагы бир нерсени айткым келет. Чоң атамды дагы баягы Каракол областтык судуна дагы баягы өзүнүн көрсөтмөсүн берип ошо иштейт деп балким баягы айткан дагы адамдардын бирөө Сыдык Чоңбашев деп айтылып атат да күнөөлөрүндөчү. Ошол Сыдык Чоңбашев дагы ата бейиттен табылдыбы каза болгону. Бирок такыр көп деле айтылбайт. А маалыматтарын интернеттен карап көрсөк өтө көп окууларды окуган өтө саясий жагынан дагы билимдүү киши экени көрүнөт да. Ошондой Кожокан Шорков, Салават Айдаров дегенди укчумун деп айтат атам. Ал киши деле айтылбайт, ал кандай кызмат иштегенин билинбейт. Анан ушундай аянычтуу тагдырлар болгондо.
Биз бүгүн студияга тарыхчы да чакырганбыз. Тумолоп калып келбей калды. Ошол лагерлерде кандай шартта кармалган, канча кыргыз барган, кантип жашашкан, алтын казышканбы, жол салышканбы деп айтып бермек да. Анан ушул угармандарга убада бере кетели, бул темалар ушу менен эле жабылып калбайт. Дагы бир топ жагдайларын ачыкка алып чыкканга аракет кылабыз да. Силерге чоң рахмат. Эмесе ушул жерден токтойлу. Биз түзөтүү лагерлери Гулаг боюнча өз алдынча изилдеп чоң атасынын дарегин тапкан Айгүл Осмонова бул тууралуу даректүү тасма тартууга далалат кылып жаткан эл артисти белгилүү кинорежиссер Асанкожо Айткеев менен Орусиянын Калума аймагына айдалып 80 жыл дайыны билинбеген кыргыздын уулу Осмон Элибесовдун катаал тагдыры тууралуу сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.